Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη live των The All Arounders. Αρχικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας που περιμένατε έτσι πάρα πολύ ώρα. Δυστυχώς έχουμε τις αθλητικές μας δραστηριότητες, όπως είπε και ο Αντώνης. Είχα και εγώ play-off σήμερα, οπότε γι' αυτό αργήσαμε να βγούμε. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε όσοι μείνατε μέχρι τώρα αργά. Κλασικά στα μικρόφωνα ο Κώστας και ο Αντώνης. Αντώνη, καλημέρα πλέον.
Καλημέρα, είναι σωστά. Καλημέρα σε όλους. Καλώς τον Γιώργο. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα μας.
Λοιπόν.
Γεια σου, κύριο. Καλημέρα.
Γεια σου, παιδιά. Γεια σου. Λοιπόν, πειράζομαι τον Γιώργο. Ναι, μια ενδιαφέρουσα μέρα. Κάναν bounce back, όπως λέμε, οι έδρες.
Οι γηπεδούχοι. Οι γηπεδούχοι.
Ναι. Για πάμε λίγο στα γρήγορα τι έχουμε από το πρώτο παιχνίδι και να πάμε σε αυτό που ενδιαφέρει όλους.
Λοιπόν, ωραία. Έχουμε λοιπόν στο Μονακό Φενέρ ένα μάτ το οποίο για τη Μονακό ήταν λίγο ζωής και θανάτου, δηλαδή έπρεπε να ισοφαρίσει όπως και δίποτε. Τελικά στο τέλος της ημέρας το πήρε το παιχνίδι. Το τελικό σκορ, αν δεν κάνω λάθος, το άφησα στο 93-88, αλλά μπορεί να έλξει και παραπάνω.
Κάπου εκεί σκορ, το σκορ,
ναι. Κάπου εκεί έλξε, ναι. Νομίζω, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 93-88, με ένα τρίποντο μαχαιριά στο τέλος εκεί πέρα του Λόιντ. Γενικώς θεωρώ ότι στο παιχνίδι μέτρησε πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά. Η αστοχία και οι κακές επιλογές που είχε στο τέλος η Φενέρ και ότι για τη Μονακό, γιατί η Μονακό έχει μεγαλύτερο urgency στο τέλος της ημέρας για να το πάρει το παιχνίδι. Αυτά έχω εγώ σαν πρώτες, έτσι, σαν ένα γενικό σχόλιο. Δεν ξέρω
κάνει, τον... Ναι, κάνει σχετικά μέτριο παιχνίδι ο Καλάθης, δώσανε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό. Mm-hmm. Πολύ τρίποντο από τη Φενέρ που κάποια στιγμή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνέχισε. Πήρε απειροελάχιστα πράγματα από τα φτερά της, αν εξαιρέσει κάποιες φάσεις από το Χέις Ντέβις. Ήταν για κανένα τρίλεπτο δραστήριο ο Παπαγιάννης, αλλά μέχρι εκεί mm-hmm. έφτασε η όλη του παρουσία. Και από την άλλη μεριά, οι 18 πόντοι του Μοντεγιούνας νομίζω ότι είναι πολύ καθοριστικοί στο παιχνίδι. Εξακολουθεί ο άλλος να παίζει μόνο 5 λεπτά το χολ. Τέλος πάντων.
Ό,τι καλύτερο.
Αυτό έχει καταντήσει αστείο πια. Ήταν και πιο δραστήριο στην άμυνα ο Blossom Game με τον Diallo. Εντάξει, ήταν κάπου φυσιολογικό. Τώρα θα ήταν πολύ αφύσικο να κάνει 0-2,
το 0-2.
Η Φενέρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αντέδρασε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά αυτή τη φορά, επειδή αντέδρασε νωρίτερα, είχε χρόνο να κάνει bounce back η Μονακό.
Γενικά πάντως στο πρώτο ημίχρονο, έτσι και να δώσουμε λίγο το τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι, είναι παρόμοιο πάρα πολύ η εξέλιξή του με του πρώτου παιχνιδιού. Δηλαδή έχουμε μια Μονακό που μπαίνει μέσα, τρέχει το γήπεδο. Γενικά όταν η Μονακό τρέχει το γήπεδο και κάνει πιο γρήγορα τα πράγματα, σουτάρει, όταν κυκλοφορεί γρήγορα την μπάλα, όλα γίνονται καλύτερα για την ίδια. Ο Ντόρσεϊ από την άλλη πλευρά ξεκινάει ζεστός με 2-2 τρίποντα. Γενικά ένα εξαιρετικό μάτς από τον Τάιλερ σήμερα. Πήγε λίγο χαμένο η πολύ κακή εμφάνιση.
Φαντάσου να τα έκανε κανένας άλλος αυτά, τι θα μας έγραφε εδώ ο Βασίλης.
Ο Βασίλης. Να το πούμε ευθέως. Αν τα έκανε αυτά ο Γκος, θα μας είχε κάνει...
Θα μας έλεγε ότι είναι ο Λάζαρος που είχε αναστηθεί και ξαναέρθει στο γήπεδο.
Ο Λάζαρος.
Λοιπόν...
Ναι, στο πρώτο δεκάλεπτο λοιπόν η εικόνα είναι αυτή. Ο Μοντεγιούνας έχει ξεκινήσει πάλι καλά απ' έξω. Κάνουν πολύ κακή άμυνα απέναντι στον Λιθουανό. Επιθετικά δείχνει η Φενέρ να μην μπορεί να πλησιάσει στη ρακέτα. Ο Γκούντουριτζ είναι κακός. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, το πρώτο δεκάλεπτο λέγει 31-20, πάρα πολύ ψηλό σκορ. Στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι που φέρνει το σχήμα σε Στίνα Παπαγιάννη στο 4-5, το οποίο λειτουργήσε αρκετά. Και το επιθετικό πλάνο με Ντόρση, Γουίλμπεγκιν που έχουν μαζί 7-9 τρίποντα, φοβερό, έτσι. Και η Φενέρ γενικώς βάζει περισσότερη πίεση στην μπάλα, βάζει τα σουτ και λύγει το ημιδεκάλεπτο 54-50. Αυτή είναι η ιστορία λίγο του ημιχρόνου, Αντώνη, αν θες να δώσεις και εσύ παραπάνω input.
Όχι, όχι δεν νομίζω ότι έχω να δώσω πολύ περισσότερο. Γενικά δεν πρέπει να αισθάνεται τελικά ικανοποιημένη η Φενέρ με τα 3 δεκάλεπτα που είχαν παιχτεί, που έχασε το παιχνίδι. Νομίζω ότι έτσι όπως έκλεισε το 3ο δεκάλεπτο, έπρεπε να παίξει τουλάχιστον στο κομμάτι της άμυνας πολύ καλύτερα, mm-hmm. πώς το λένε. Αυτό πέστα ο φυσιολογικός Βασίλης, πέστα ρε Βασίλη.
Μισή
ώρα τώρα να μπορούμε να δούμε κανονικά τα παιχνίδια. Δηλαδή, τόσο δύσκολο είναι αυτό. Τι θα πάθουμε, τέλος πάντων. Νομίζω ότι πήγε πολύ στο τρίποντο. Της βγήκε μέχρι ένα σημείο μετά. Είναι αλήθεια ότι χωρίς το Μότλε δεν υπάρχει. Δηλαδή, μόνο... Μόνο ο Χέις Ντέβις μπορεί να αποστάρει. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να αποστάρουν. Γενικά όμως νομίζω ότι αν σκεφτούμε ότι παίζει 2 παιχνίδια χωρίς το Μότλι, η Φενέρ και φεύγει 1-1 από το Πριγκιπάτο, μάλλον ευχαριστημένη πρέπει να είναι. Σε γενικό σχόλιο. Δεν έχει χάσει και τα επιθετικά rebound. Οι ομάδες έχουν κοινές ασίστ με λάθη. Νομίζω ότι η πολύ μεγάλη ευστοχία της εντός της ρακέτας είναι εκείνο το μεγάλο πλεονέκτημα που έδωσε στην... Και ότι επίσης στα λίγα τρύπατα που εκτέλεσε και η... πολύ λιγότερα από αυτά που εκτέλεσε η Φενέρ Μονακό, ήταν και αυτή επίσης εξαιρετικά εύστοχη με 52%. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι πολύ χαρακτηριστικό της σειράς, έχω την εντύπωση. Αλλά. Εντάξει. Okay.
Πάντως και τα 2 παιχνίδια μπορούμε να πούμε σε σούμα ότι πήγανε σε ψηλό σκορ, έτσι. Ψηλά, έτσι.
Νομίζω ότι ο ρυθμός και το small ball της Φενέρ τράβηξε το σκορ γενικά. Ισχύει. Αν θέλουμε να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο. Κυνήγησε και το ρυθμό, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, ο Καλάθης που έπαιξε περισσότερο. Αυτά. Ό,τι θες, πώς θα μπορείς να συμπληρώσεις.
Ναι. Για το 3ο δεκάλεπτο, έτσι να πούμε λίγο ότι Ντόρση Γουίλμπεγκιν συνεχίζουν, έχουν ένα 4 στα 4 από την περιφέρεια. Είναι αυτό που τόνισε και ο Αντώνης στην αρχή, ότι μείναμε πολύ στο σουτ και στο τέλος εκεί πέρα είναι που πήγαμε να πάρουμε το παιχνίδι. Βγήκε κάποια λειτουργικά σχήματα στην άμυνα και έκλεισε τους χώρους κατά τη διάρκεια. Γιατί Φενέρ, ο Καλάθης ήταν στον Άσο, αλλά και είχε και ένα σχήμα Καλάθης, Ντόση, Πιέρ, Χέις και Παπαγιάννης. Κάνει ένα 3-13 στο μέρος σκορ στο 5ο λεπτό και πηγαίνουμε προς το 4ο 12ο λεπτό, που αυτή η επιμονή στο τρίποντο και ο Γουίλμπεγκ γενικά που κάνει ένα 0 στα 4 εκεί πέρα, μαζί με το τέλος που δεν βάζει ξανά τον Παπαγιάννη. Τώρα είναι και λίγο σχετικό αυτό στο τέλος ο Παπαγιάννης, πώς θα μπορούσε να σταθεί στις τελευταίες άμυνες. Και ουσιαστικά ένα τρίποντο του Λόιτ στο τέλος καθαρίζει το παιχνίδι. Πάντα θεωρώ ότι αυτά τα τρίποντα είναι, λίγο να πω την αλήθεια, ρυψοκίνδυνα εκεί πέρα, γιατί μπορείς να δώσεις χρόνο στον αντίπαλο να κάνει ένα τελευταίο σουτ. Αλλά εντάξει, okay. Το μάτς τώρα, η σειρά πάει στην Τουρκία. Εντάξει, περισσότερα θα πούμε νομίζω και στο preview που θα κάνουμε.
Ναι. Τώρα μην μιλήσουμε για τα... Θα κάνουμε κανονικό podcast για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε και στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, η δικιά μου σκέψη είναι ότι στις νίκες θέτω προβληματισμούς. Στις ήττες προτιμώ, εκτός αν είναι ήττες που δεν βγάζουν κανένα νόημα, όπως ήταν αυτό με την Μπασκόνια ούτω καθεξής. Στις ήττες που έχουν ζουμί να βγάλεις, είναι καλό να παίρνεις τα θετικά. Είδα θετικά πράγματα στο παιχνίδι, συνολικά. Είδα στοχεύσεις που πέρσι τις έψαχνα. Χτυπάει σε 3 συνεχόμενες φάσεις που βάζει ουσιαστικά όλα τα καλάθια, ο Γκος, το Λαπροβίτολα, πάρα πολύ σωστά. Χτυπάει ο Πετρούσεφ τον Ντασίλβα στο διάστημα στο οποίο δημιουργείται αυτό το ματσάπ και στα πόδια και στο post. Πάρα πολύ σωστά. Ο Πίτερς, όσοι με ρώτησαν, είπα ότι μην ανησυχείτε για τον Πίτερς. Είναι σούπερ επαγγελματίας, θα επανέρθει. Εκείνο που έλειψε ήταν ένας ακόμα γκάρτ να είναι διακριθής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και βέβαια, για να δώσουμε και το αεύσημα στην Μπαρτσελόνα, περιόρισαν πάρα πολύ το παιχνίδι εντός της ρακέτας σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Η πρώτη φάση, μία από τις πρώτες φάσεις του παιχνιδιού, στο πρώτο δεκάλυτο, προσπαθεί να παίξει deny ο Βέσελη στο φάλ. Και αυτό ξεκολούθησε να είναι η νόρμα του, ειδικά όσο έπαιζε ο Βέσελη τον φάλ. Στο πρώτο δεκάλεπτο το πρόβλημα προέρχεται ξεκάθαρα από το πώς επιτιθόμαστε στην Μπαρτσελόνα. Πάρα πολύ τρίποντο. Πάρα πολύ τρίποντο στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτά τα τρίποντα που δίνουν στο Μακίση και στον Γουόκαπ έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι είναι και μια μικρή παγίδα, δηλαδή αυτό θέλει να σου δώσει άμυνα. Πρέπει να στύψεις λίγο το μυαλό σου παραπάνω στο τι θες να κάνεις με την μπάλα. Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε προσπαθώντας να τρέξει, διότι αυτό είναι το καλό της παιχνίδι. Ο Πίτερς χτυπάει ένα close out και βάζει ένα τρίποντο, όπου είναι καλές επιλογές του πρώτου δεκαλέπτου. Ουσιαστικά οι καλές επιλογές του πρώτου δεκαλέπτου προέρχονται όλες από τον Πίτερς. Έχουμε πάρει και κάποια επιθετικά rebound, δηλαδή ό,τι επιθετικά rebound πήραμε στο παιχνίδι, κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά και αυτά τα σπαταλάμε με τρίποντα. Βγαίνοντας ο Βέσελη, μπαίνει ο Ερνάντ Γκόμεθ και αυτός τους δίνει και επιθετικά rebound και pick and roll παιχνίδι. Αλλά το κύριο παιχνίδι τους σε όλη τη διάρκεια του, match είναι τα mismatch του Πάρκερ και τα κακά tags όταν ο Πάρκερ λειτουργεί ως spacer. Λοιπόν, εντάξει, αυτό το αστείο με τον...
Να πω πάντως ότι στο ξεκίνημα, επειδή λίγο στο ξεκίνημα το είδα το παιχνίδι, δεν έχω δει το δεύτερο ημίχρονο από την αλήθεια, ότι πάλι δεν περνάμε την μπάλα γρήγορα προς τα μέσα.
Ναι, ναι. Δηλαδή... αυτό προσπάθησα να αναλύσω, Κώστα. Αυτό λέω.
Okay, δηλαδή, okay, ωραία, ωραία,
ότι
ωραία.
Το ένα, αυτό αφορά τη στόχευση της Μπαρτσελόνα, ότι δηλαδή ξεκινάει με deny ο Βέσελη στο φαλ και γενικά κάνουν κράμπλ την
ρακέτα
τους και ρισκάρουν το σούτ από συγκεκριμένους παίκτες. Αυτό που πρέπει να κάνει στον Ολυμπιακό δηλαδή, ουσιαστικά. Μαζί με την πίεση στην μπάλα δηλαδή, το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να ρισκάρεις στα σούτ των κάποιων συγκεκριμένων παιχτών και αν τα βάλουν έχασες. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον μπάσκετ. Λοιπόν, καταλήγει γενικά η Μπαρτσελόνα με 15 θετικά rebound που είναι πάρα πολλά. Αυτό το αστείο με τον με το Σίγμα ελπίζω με την επιστροφή του Παπα-Νικολάου να τελειώσει. Τον χτύπησε αρκετές φορές ο Πάρκερ στα πόδια. Δεν σταματήσαμε και καθόλου την μπάλα στο πρώτο δεκάλεπτο. Έπαιξε το ρυθμό της η Μπαρτσελόνα και βρήκε σχεδόν όλες τις επιλογές. Τα 12 τρίποντα που εκτελούμε στην περίοδο για 5 δίποντα είναι το πιο χαρακτηριστικό που μπορούσαμε να πούμε για το συγκεκριμένο δεκάλεπτο. Τελειώνει 27-14. Τα επόμενα 2 δεκάλεπτα ο Ολυμπιακός κάνει πράγματα στο παιχνίδι και είναι τα 2 δεκάλεπτα που εμένα με κάνουν γενικά να αισιοδοξώ, γιατί είδα πράγματα που ήθελα να δω. Λείπει ο φίλος που χάρη νομίζω που είχε πει ότι η ομάδα φέτος βγάζει μεγαλύτερο κινησμό από ότι πέρσι και αυτό μου αρέσει περισσότερο. Ξεκινώντας το δεύτερο δεκάλεπτο προσπαθούμε να παίξουμε περισσότερο στο ζωγραφιστό. Χτυπάμε πολύ σωστά με το Μακίσικ όταν κάνει την άθλια επιλογή ο Γκριμάου να πάει με 3 γκάρτ. Μας βοηθάει ο γρήγορος ρυθμός σε εκείνο το συγκεκριμένο του παιχνιδιού, ενώ ταυτόχρονα χάνει και τη συγκέντρωσή της η Μπαρτσελόνα πάνω στην on-ball άμυνα που προέρχεται και από τα 3 γκάρτ, προέρχεται και από το δικό μας το ρυθμό. Άλλαξε γρήγορα τα 3 γκάρτ του Γκριμάου, καταλαβαίνει το λάθος του και βάζει το Βέσελη στο 4 Εκεί τους κάνουμε κάποια χαζά μαζεμένα φάουλ. Εύκολα φάουλ.
Εύκολα.
Τα οποία αργότερα θα τους οδηγήσουν σε βολές. Δεν εκτέλεσαν πάρα πολλές βολές στην Μπαρτσελόνα. 10 βολές εκτέλεσαν ως και όσοι. 6-10 εμείς εκτέλεσαν παραπάνω. Αλλά σε εκείνο το σημείο δεν παίζουμε σωστά. Βελτιώσαμε στο δεύτερο δεκάλεπτο την πίεση μας πάνω στην μπάλα και βγήκαμε σωστά στην πορεία της, στα passing lanes δηλαδή, κυρίως με το Μακίσικ που κάνει ένα καλό δεκάλεπτο. Συνολικά είχαμε περισσότερα χέρια και στην μπάλα και στη ρακέτα, καλύτερη ισορροπία στην επίθεση σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο, δηλαδή εκτελήσαμε παραπάνω δίποτα από το τρίποντα, και κάπως έτσι η διαφορά από τους 13 μειώνεται στους 6, δηλαδή στη μέση ουσιαστικά. Στο τρίτο δεκάλεπτο δεν ξεκινάμε καλά στην άμυνα. Πάλι πρόβλημα με τις δεύτερες μπάλες και γρήγορα 4 φάουλ. Τρίποντο από τη γωνία με ταμπλό, μόνο ο Γκος μπορεί να βάλει. Εκτός από τον Μπάρκερ, δεν απειλεί κάποιος άλλος σταθερά από την Μπαρτσελόνα. Σωστά ο Μπι χτυπάει με τον Γκος το Λαπροβίτολα και βάζει εκεί ουσιαστικά τους 8 από τους 10 πόντους του και δίνει το δικαίωμα στο Βασίλη να λέει τα δικά του. Ενώ ο Γκριμπάο τον κρατάει μέσα, τον Λαπροβίτολα, χωρίς να έχει προσφέρει σε καμία πλευρά του παρκέ. Άνω τελεία.
Απ' την άλλη, βέβαια, είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να δημιουργήσει το σούτ.
Είναι τραγικός. Δύο μάτς δεν βλέπετε. Λοιπόν.
Πάω γιατί δεν έχω δει το δεύτερο μήκο. Δεν έχω δει το πρώτο μήκο. Είναι όντως τραγικός.
Δεν βλέπετε σε δύο μάτς. Και δεν το θέλω να, κάνω, να βάλω ένα τελεία και να πω μπράβο στον coach και στο προπονητικό team, γιατί δύο από τα προβλήματα της Μπαρτσελόνα, δηλαδή τον Λαπροβίτολα και τον Βέσελη, τα έχουμε μελετήσει πάρα πολύ καλά και τους έχουμε ουσιαστικά και τους δύο εκμηδενήσει.
Ναι.
Γενικά, τα δύο, το δεύτερο και το τρίτο δεκάλεπτο, δείχνει τη διαφορά των ομάδων πώς αντιδρούν στην πίεση. Αν βάλεις πρόβλημα στην Μπαρτσελόνα και δεν πάρει την πρώτη της επιλογή, θα πω για το walk-up, Βασίλη. Αν δεν πάρει την πρώτη επιλογή, μπορεί να πάθει κανένα δίλεπτο blackout και αυτό το εκμεταλλευτείς. Επίσης, οι παρεμβάσεις που γίνονται τον πάγκο είναι καθυστερημένες. Τελειώνει το δεκάλεπτο 60-57. Εδώ νομίζω ότι είχε περισσότερο meat on the bone να πάρουμε από το δεκάλεπτο.
Mm.
Δηλαδή, αυτό ήταν ένα δεκάλεπτο που θα έπρεπε να το τελειώσουμε ισοπαλία ή λίγο μπροστά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο ξεκινάνε με πολύ σωστά τη στόχευση του Πετρούσεφ που ανέφερα στην αρχή, στον Ντασίλβα, το οποίο σε δύο φάσεις ή τρεις δεν θυμάμαι, μας δίνει τρία φάουλ και ένα καλάθι. Πόσο σημαντική είναι η στόχευση στον μπάσκετ. Πόσο σε δύο...
Το μισμάτς.
Δεν είναι μισμάτς. Είναι το να πάρεις το πλεονέκτημα. Είναι καλύτερος παίκτης από τον Ντασίλβα. Δεν είναι μισμάτς, καθαρό μισμάτς, αυτό θέλω να πω.
Ναι, είναι καθαρό μισμάτς. Ναι,
και αυτό σωστά. Που λες εσύ με τη λογική, σωστό, βγαίνει νόημα, αλλά λέω πόσο πολύ σωστό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μας δίνει λοιπόν σε δύο λεπτά τρία φάουλ. Ουσιαστικά δηλαδή μπαίνεις με, με μεγάλο πλεονέκτημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα είμαι επίσης κύριο για το
σήμα. Θα πιάσουμε. Ο κύριος έχει, πρέπει να δώσουμε μπράβο. Είναι άριστος δικηγόρος του ΣΥΚΜΑ.
Ναι, άριστος, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, όχι, μπορεί να τον εκπροσωπήσει ως μάνατζερ για το επόμενο του συμβόλαιο.
Για πλάκα. Για πλάκα,
λοιπόν,
για πλάκα.
Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Κακά τα δικά μας tags σε drive των κοντών, που έδωσαν δύο τρίποντα στους Ισπανούς. Εδώ είναι δύο τρίποντα τα οποία είναι ένα από τον Αμπρίνες και ένα από τον Πάρκερ. Εντάξει, ξαναδες το παιχνίδι και δες το. Λοιπόν, ο Αμπρίνες βγαίνει δύο φορές από τα screen και είναι ουσιαστικά ο καταλήτης που κερδίζει το παιχνίδι Μπαρτσελόνα. Χαμένο ο rebound και κακή περιστροφή, διότι το επιθετικό rebound της Μπαρτσελόνα έδωσε ανισορροπία και δίνει στον Μπάρκερ συν 10. Κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια με σωστή κίνηση του Πίτερ στην πλευρά του Φαλ. Κακό τάγκ από τον Γιακουμπάιτης και τρίποντο που ξαναφέρνει τη διαφορά, νομίζω κάπως εκεί στους 6-7 πόντους. Αλλά κάνει ένα λάθος ο Γουόκαπ σε πάσα και η Μπαρτσελόνα κερδίζει τελικά το παιχνίδι με 77-69.
Πάρα πολύ κακή η αναλογία, η τελική αναλογία τριπόντων με διπόντων. Έχουμε σουτάρει 27 τρίποντα για 23 δίποντα. Έχουμε κάνει 19 λάθη. Εντάξει.
Όχι, τα λάθη το λέγανε εκεί ο κύριος με τον Γιώργο. Πώς το λένε, είναι πάρα πολλά. Και είναι πάρα πολλά για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Το προηγούμενο κάναμε κάπου 17.
Αυτό το έχω μπροστά μου. Κάναμε 19 λάθη και στο πρώτο παιχνίδι. Έχουμε μέσο όρο 19 λάθη και στα δύο παιχνίδια.
Ναι. Είναι πάρα πολλά τα 19 λάθη. Νομίζω ότι επίσης η επιλογή να παίξει ο Μιλουτίνοφ στο συγκεκριμένο παιχνίδι τουλάχιστον δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Ο Ράιτ δεν ήταν ούτε κακός. Ναι, δεν υπάρχει αυτό το νούμερο.
Υπάρχει.
Ούτε κακός, αλλά ούτε τραγικός για να μην ξαναπαίξει. Το παιχνίδι.
Πάντως δεν είχε την ίδια ενέργεια ο Ράιτ, όσον τον είδα εγώ τουλάχιστον. Δεν είχε την ίδια ενέργεια για να επιτεθεί πάνω στους ψηλούς. Δηλαδή, λίγο που, όσο τον είδα εγώ στο δεύτερο
έπαιξε ο Ανθρωπάκος 11 λεπτά, ναι, ναι. Έβαλε 6 πόντους. Πήρε 3 rebound και έδωσε μια assist. Δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να κάνει. Δεν είναι το δυνατό του σημείο το συγκεκριμένο, κύριο μου. Δεν έχω πει ότι είναι ο τέλειος παίχτης του Ράιτ.
Ναι.
Υπάρχουν λοιπόν θετικά στοιχεία. Η ομάδα σκέφτεται το παιχνίδι περισσότερο από πέρσι.
Σωστά.
Δεν παίζει αυτό το πράγμα το ότι εγώ αυτό παίζω και ό,τι γίνει μες στο παιχνίδι. Το οποίο γενικά σε επίπεδο play-off και σε επίπεδο Final Four ταιριάζει πολύ περισσότερο. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ολυμπιακός γυρίζει στην έδρα του. Πάλι αυτό που έλεγα για τη Φενέρη ισχύει για τον Ολυμπιακό. Παιδιά, για κάποιους παίχτες, καταλαβαίνω ο καθένας έχει τα προσωπικά του γούστα. Αν εσείς βλέπετε το Μιλουτίνοφ με τον Πυροκύλη έτοιμο για να παίξει το Βίλι, εγώ πάω πάσο.
Όχι.
Λοιπόν, ο καθένας ό,τι νομίζει, δεν θα του αλλάξω εγώ τη γνώμη. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φεύγει κερδισμένος από το διήμερο, δοκίμασε πράγματα, είδε πράγματα τα οποία δουλεύουν, είδε πράγματα τα οποία δεν δουλεύουν. Λοιπόν, πρέπει να απομονώσει τα πράγματα που δουλεύουν και να δει την πρώτη περίοδο, να δει τα λάθη του. Από πού, πώς το λένε, από πού και μετά εχάνει το παιχνίδι. Γιατί προέρχονται αυτά τα λάθη. Να δουλέψει πολύ το film room και από εκεί και πέρα έχει δύο ουσιαστικά σαν match ball και τα δύο, έτσι ώστε να πάρει την πρόκριση για το Final Four και να χαρούμε όλοι μαζί για ακόμα μια συμμετοχή στο Final Four ναι, και τα λοιπά. Βέβαια, δεν είναι τίποτα εύκολο. Αυτά τα του Γιώργου, του δικού μας, δεν φοβάμαι την Μπαρτσελόνα και ούτω καθεξής, εγώ τα ακούω λίγο βρεσέ. Λοιπόν, κάθε παιχνίδι.
Μπορεί να μην τη φοβάται.
Σίγουρα. Σίγουρα δεν είναι φοβιστική η Μπαρτσελόνα. Έχει δίκιο Γιώργος στην ευρύ έννοια.
Λοιπόν, απλά δεν είναι λόγος για να πας χαλαρός ή ναι, να μην διαβάσεις αυτά που πρέπει
δηλαδή,
να κάνεις.
Πρέπει να δούμε το πρωτοδεκάλυτο. Γιατί μας τάφησε αυτά τα τρίποτα η Μπαρτσελόνα. Είχαμε άλλες επιλογές από το απλώς να σουτάρουμε και ούτω καθεξής. Τέτοια πράγματα πλέον και σε αυτά θα επικεντρωθούμε αύριο.
Ήταν πολύ λογική όλη η κατάσταση στο αυτό το δεύτερο παιχνίδι. Δηλαδή, ήθελα να πω ότι το Edges ήταν παραπάνω στην Μπαρτσελόνα και ήταν λογικό να μπούμε κι εμείς ένα κλικ πιο χαλαρή, να το πω. Δεν ήταν απίστευτο.
Το θέμα, Κώστα μου, εγώ Εγώ δεν πιστεύω ότι μπήκαμε χαλάρη. Εγώ πιστεύω απλώς ότι μπήκε καλύτερη η Μπαρτσελόνα. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον.
Σε αυτό λίγο διαφωνώ. Σε αυτό διαφωνώ.
Έχουμε πάρα πολύ κακά tendencies στην επίθεση. Έχουμε κάποια tendencies στα οποία όταν τα επαναλαμβάνουμε είναι ουσιαστικά να πυροβολάμε τα πόδια μας.
Ναι.
Λοιπόν.
Αν είσαι τότε ναι. Να μην ξανά, όταν σωστός. Είσαι... Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, Βασίλη. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, κάτσε ναι. να πάρουμε λίγο από την αρχή, λίγο, να δούμε λίγο έτσι στα μπάμπα τα σχόλια.
Πάμε
λοιπόν.
Ό,τι νομίζεις ότι αξίζει να σχολιάσουμε.
Είδαμε το Μακίς Κλατζάκ, γι' αυτό χάσαμε. Δεν ξέρω τώρα, Λουκά, ήταν γι' αυτό, δεν ξέρω πόσο το είδαμε κιόλας. Λοιπόν, ο Βασιλάρας εδώ έχει βάλει τον τίμπλη του και περιμένει να ακούσει ότι είναι λίγος ο Γκος και σε διαψεύδει συνεχώς. Σαν του Μάζ, δυστυχώς πολλά λάθη, κακός έλεγχος στο rebound και τώρα σεφ για το 2-2. Δίνει τον παλμό ο Βασιλάρας για μια ακόμη φορά.
Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
Αυτός ο Πάρκερ, μεγάλη ζημιά, δεν μπορούμε να το ματσάρουμε με τίποτα. Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν ανακατατάξεις από ό,τι μας είπε και ο Αντώνης εδώ πέρα. Επομένως, το αφήσαμε τα τρίποντα. Και τα βάλε. Ήταν από τις σημειώσεις μας στο preview αυτό. Δηλαδή, οκ. Okay. Κύρος, δεν ήταν θέμα ματσάρι με τον Σοπάρκερ. Τα χαμένα rebound και το θολό μυαλό στις περιστροφές. Σου ήταν τρεις φορές μόνο ο Σοπάρκερ.
Ναι, αυτό προέρχεται από διάφορους λόγους. Πώς το λένε, ο βασικός λόγος είναι η ανισορροπία που δημιουργούν όταν σου παίρνουν το rebound και από εκεί και πέρα ότι δεν έχεις καλό match-up για τον Πάρκερ. Έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα shoot που βάζει σήμερα. Γιατί όποιος βλέπει μόνο τα shoot που βάζει σήμερα δεν βλέπει το υπόλοιπο του παιχνίδι, κατά τη δικιά μου γνώμη. Έχει και 6 στα 9 δίποτα. Έχει 6 στα 9 δίποτα, παιδιά. Δεν έχει βάλει μόνο τα τρίποτα σήμερα. Έχει δώσει τους μισούς πόντους, τους βάζει τα δίποτα.
Έτσι. Κάναν φάλ, ήταν πολύ κακή, μάλλον κουρασμένη.
Ο φάλ δεν πήρε μπάλες, διότι, πώς το λένε, ήταν επιλογή και της Μπαρτσελόνα να μην πάρει μπάλες. Δεν βρήκαμε και εμείς τις κατάλληλες γωνίες πάσας για να τροφοδοτήσουμε. Mm-hmm. Εμείς λίγο θέλουμε, άμα δούμε ότι δεν βγαίνει καμιά εύκολα η πάσα στο ψηλό, να αρχίσουμε να μπουμπουνάμε τρίποτα.
Λοιπόν, πάλι 19 λάθη, είναι απίστευτο το νούμερο και σίγουρα έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού μας. Ωραία, τα είπαμε αυτά. Αυτό. Σε τόσο κλειστό παιχνίδι πρέπει κάποια στιγμή να βάζει και κανένα σουτ. Ναι, διότι τώρα ανάλογα που σου δίνει τα σουτ, όπως είπε ο Αντώνης, άμα τα δίνει στο Μακίσικ, είναι καλός τζόγος.
Ναι, ότι ουσιαστικά δίνουν 8 σούτ στον Μπάρκερ. Πώς το λένε, είναι ένα χαρακτηριστικό. Εντάξει, το 0 στα 4 του Κάναν δεν είναι χαρακτηριστικό. Αλλά από την άλλη μεριά βάζει στα 3 στα 5 ο Πίτερς και βάζει τρίποντο ο Williams Goss με ταμπλό από τη γωνία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει στον Μπάρκερ. Λοιπόν, επομένως, εντάξει, ας μην γκρινιάζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος με τον κύριο ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τον Ρα εδώ πέρα βλέπω. Κάτσε να προχωρήσουμε γιατί έχουν κάνει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα αυτοί οι δύο. Έλειο ο Νικολάου σήμερα φάνηκε περισσότερο από ποτέ. Αυτό για τον δικό μας Γιώργο, τι έχεις να πεις εδώ πέρα για τον Παπα Νικολάου που έλειπε περισσότερο από ποτέ. Συμφωνείς.
Εγώ πιστεύω ότι ο Παπα Νικολάου οπότε δεν παίζει πάντα λείπει. Δεν είναι σήμερα μόνο.
Ωραίος. Απλώς.
Ναι, δεν. Του Παπα-Νικολάου του έχω τρομερή αδυναμία, το έχω δηλώσει πολλές φορές.
Μάλιστα. Σωστός. Εδώ ο Βασίλης μας τα λέει ωραία, να το βάλει μισή ώρα το παιδί, το είπαμε.
Σωστά.
Είναι πολύ σωστό, χειροκροτάμε τον Βασίλη μας. Ωραία.
Νομίζω τόσοι μαζεμένοι Βασίληδες δεν πρέπει να έχω ξαναγνωρίσει τη ζωή μου. Πραγματικά.
Πιστεύω ότι ο Αντώνης θα πει ότι δεν αξιοποιήσαμε στο έπαιγμα τον φαλ στο post. Συμφωνώ, η μέρα έφερε πολύ ξύλο, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο.
Το είπαμε, Βασίλη, αυτό στην ανάλυση των δεκαλέπτων. Συμφωνούμε και στα δύο. Μάλλον και δεν τον αξιοποιήσαμε, αλλά υπήρχε λόγος αυτή τη φορά.
Υπήρχε
δεν είναι
λόγος.
Ότι. Άλλες φορές δεν του δίνουμε την μπάλα. Τώρα υπήρχε δυσκολία στο να του δώσουμε την μπάλα.
Εδώ ο Βασίλης λέει για την κακή απόδοση του Θωμά, μπορεί να ευθύνεται και το πρόβλημα στη μέση του.
Εντάξει, παιδιά, συνολικά, αν εξαιρείς το κομμάτι του τρίποντου, εκεί πρέπει να λειτουργήσει λίγο διαφορετικά ο walk-up. Έχει δώσει 7 assist, έχει κάνει 3 λάθη, έχει πάρει 3 rebound, έχει κάνει 2 κλεψίματα. Πρέπει να προσπαθήσει να χτυπήσει περισσότερο πιο κοντά. Mm-hmm. Και ας του δίνουν το τρίποντο.
Ωραία, λοιπόν, εδώ ο Λουκάς μας κάνει μια εξομολόγηση. Έχω καταλήξει ότι δεν αντέχω τα play-off. 20 τσιγάρα έκανα κατά τη διάρκεια του μάτς.
Ναι, εντάξει. Άμα σου πω και εγώ πόσα 20 κάνω κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, θα συμφωνήσουμε.
Εδώ ο Βασίλης με τον κύριο εδώ πέρα, η δικηγόρη του Σίγμα, μια χαρά.
Ναι, ναι. Πάμε, ας αφήσουμε το Σίγμα στην άκρη, παρακαλώ.
Σήμερα οι κατοχές έπαιξαν ρόλο, όπως και η αναλογία, 18 ασίστ για 19 λάθη, αλλά πολύ σημαντική και η απουσία του ΠΑΠ ήταν πολύ σημαντική, καθώς ο αρχηγός θα έδινε στο τέλος μια σιγουριά και θα είχαμε καλύτερες προοπτικές επιλογές στην επίθεση, καθώς φάνηκε στο τέλος ότι κάναμε το σταυρό μας και αν μπει στο καλάθι, το παλεύουμε. Αυτό για το ότι ο ΠΑΠ θα δίνε σιγουριά, δεν είμαι πολύ σίγουρος, να πω την αλήθεια. Σιγουριά στην άμυνα θα δίνε ο ΠΑΠ και ίσως να χαμηλώναμε κάποια σχήματα να παίζει στο 4.
Εντάξει, θα έπαιρνε κάποιες κατοχές, πώς το λένε, στο μπάρκερ. Μπορεί να βάζει κάποια σουτ. Κάνει πολλά που Παπα-Νικολάου και μόνο τα γκάπς που κάνει.
Το παιχνίδι που αναφέρει ο Λουκάς παρακάτω, που έχει ο ΠΑΠ.
Τα gaps που καλύπτει στην άμυνα και το καθεξής.
Λέει ο Βασίλης ο Σταβ, διαφωνώ για Μίλου. Εγώ πιστεύω το match-up Willy Wright δεν ταιριάζει και φάνηκε σε μικρό βαθμό από το πρώτο παιχνίδι. Δεν λέω ότι ο Σεύος τους διέλυσε, αλλά για μένα ματσάρει καλύτερα.
Εντάξει. Στον κανονικό Μιλουτίνοφ θα σου έλεγα ναι. Σε αυτόν τον Μιλουτίνοφ αυτής της στιγμής θα σου έλεγα όχι. Καταλαβαίνω το σκεπτικό.
Ναι, ναι.
Καταλαβαίνω το σκεπτικό. Δεν έχεις άδικο ως έννοια, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Ο κύριος λέει: τα λάθη είναι μεγάλο καμπανάκι και ελπίζει ο ΠΑΠ να δώσει άλλη διάσταση στην κυκλοφορία της μπάλας. Εντάξει, αν πηγαίναμε ένα χρόνο πίσω και λέγαμε ότι ο ΠΑΠ θα βοηθούσε στην κυκλοφορία της μπάλας, μπορεί να τρώγαμε και κανένα
τέτοιο. Εντάξει.
Φέτος είναι πολύ βελτιωμένο.
Ο Παπα-Νικολάου έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Εκείνο το οποίο δεν βελτίωσε πολύ είναι. Ποτέ του είναι η τρίπλα του. Αν είχε βελτιώσει και την τρίπλα του. Ναι, αυτό το είπαμε.
Αυτό αν μπορούσα το σχόλιο, το όταν είσαι τότε να με έχει άγνοια κινδύνου, όταν είσαι λίγο προσέχει τα πάντα, θα ήθελα να το καρφιτσώσω και να το έχω πάντα, ρε παιδί μου, ξέρει, σαν του podcast. Να το έχω γενικότερα.
Είναι φιλόσοφος Βασίλης. Δεν είναι απλός.
Δεν
είναι απλός viewer. Είναι φιλόσοφος της ζωής.
Λέει ο Λουκάς επίσης, ο Αμπρίνες βγήκε χώρο δύο φορές όλο το μάτς και 2-2 και στο προηγούμενο τον έχασε λίγο ο Μπρασδέικης, πάλι 3-5.
Αυτό το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, το είπαμε και στο preview των αγώνων. Ο Αμπρίνες αυτό κάνει. Σήμερα ο Αυγουλής μας είπε αυτό που είπαμε πριν 5 μέρες, ότι είναι ο πιο σταθερός στόχος της Μπαρτσελόνα. Χαρήκαμε πολύ για την ορία. Λοιπόν, είναι ένα παιδί το οποίο είναι και πάρα πολύ σοβαρό. Δεν κλέβει και η δίτρα στην άμυνα, δεν είναι. Είναι league average αμυντικός.
Ναι,
εγώ προσωπικά, αν είμαι προπονητής της Μπαρτσελόνα, το χρησιμοποιούσα και περισσότερο.
Τον είχες μέσα εκεί πέρα,
σήμερα έπαιξε 16 λεπτά. Σε μένα, αν ήμουν προπονητής, θα έπαιξε 26 λεπτά.
Είναι λίγα τα λεπτά που έπαιξε. Λίγα.
Ειδικά με την κατάσταση που είναι ο Κάλινιτς και με την κατάσταση που είναι ο Λαβροβίτολας σε αυτή τη σειρά, θα χρησιμοποιήσω πολύ περισσότερο τον.
Εδώ ο Μπούκς, ο οποίος θα ήθελα πολύ να μας πει και το όνομά του, για να μην τον λέω Μπούκς, να μας πει τον λένε, ας πούμε, Γιώργο ή Βασίλη, ένα λέω όνομα τώρα τυχαίο, μας λέει 8 τρίποντα walk-up, ξαναλέμε 8 τρίποντα walk-up, ξύπνησε ο Γκριμάου, είπε παίξτε τον στα 2-3 μέτρα απόσταση στην περιφέρεια και αφήστε τον να χτίζει. Αν χάσουμε από το τρίποντα walk-up, χάσαμε. Είναι τόσο απλό όσο το λέει ο αγαπητός φίλος.
Είναι μια. Γεια σου, Γιώργο. Είναι μια καλή ανάγνωση. Δηλαδή, δεν έπρεπε να πάρει 8 τρίποντα walk-up. Είναι απλά. Yeah. Έπρεπε και ο ίδιος ο walk-up, από τη στιγμή που είδε τα πρώτα 4 να μην μπαίνουν. Δηλαδή είχε ένα.
Μήπως όμως ήταν μια καλή ευκαιρία να χτίσουμε ώστε να τα βάλουμε στο σεφ, λέω εγώ τώρα. Δηλαδή, να μας φύγει το κακό.
Αυτά είναι το πάνω μας. Πώς το λένε, της πυθίας πράγματα. Δεν τα έχω ποτέ καλά με το πίστευε και μια έρευνα.
Ποτέ. Μπορεί να χτίζει μια.
Πάντως αυτό είναι το. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι μια φυσιολογική ανάγνωση, αλλά έπρεπε και ο ίδιος ο walk-up να αναζητήσει περισσότερες λύσεις.
Ή Γιώργο ή Βασίλη, εντάξει, φοβερό. Φοβερό πράγμα αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Συνεχίζουμε. Από αυτό βγάζει το ψωμί του Αμπρίνες, δεν κάνει και πολλά άλλα καλά, αλλά αν δεν έβαζε και τα τίποτα θα έπαιζε μπάσκετμπολ. Ναι,
εγώ θεωρώ λίγο πρόχειρη την ανάγνωση του Αμπρίνες αυτό από το Βασίλη. Το παιδί έφτασε να παίξει στο NBA. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικός.
Ο Λουκάς λέει ότι ο Σίμπα ξάφνιασε τον Γκριμάο την πρώτη φορά. Σήμερα φάνηκε πόσο αργός είναι. Με ΠΑΠ νομίζω δεν θα πάρει λεπτά.
Ναι, τέλος
πάντων. Ο κόουτς μας είπε πάντως ότι τον είδε καλό στις προπονήσεις και ότι γι' αυτό του έδωσε παραπάνω τέτοιο.
Παρακάτω.
Επίδραση μαθητεία στον καθηγητή με ταμπλό το τρίποντο του Super Hard Nigel Williams Goss. Ο Βασίλης εδώ με καρδούλες.
Εντάξει. Λοιπόν. Είναι σε ένα. Ο Βασίλης σε ένα δικό του πλανήτη.
Είναι σε άλλο, σε δικό του, ναι.
Στον πλανήτη της ποιήσης και της φιλοσοφίας. Επομένως, δεν μπορώ να πάω κόντρα στο Βασίλη.
Ο Γιώργος εδώ συνεχίζει να γράφει: όταν δεις το παρόν και βάζεις την εμφάνιση να πεις ότι οι δικαιολογίες σταματούν. Αν δεν μπορείς να μην παίξεις, από τη στιγμή που μπήκες θα υπάρχει και ανάλογη κριτική. Εντάξει, λίγο σκληρός είσαι. Θα έλεγα.
Γιώργο, τώρα. Μαζί σου είμαι εγώ προσωπικά.
Λίγο, εντάξει.
Σαν Άντωνης.
Λοιπόν, καλησπέρα. Καλώ τον Κωνσταντίνο. Όσο και αν δίνει ο Μακίση, ξεβίτρο πλαίσιο στο μάτς, δεν αντέχω να το βλέπω να τον παίζουν στα 3 μέτρα.
Ναι.
Παιδιά,
και γι' αυτό εγώ είπα ότι θα ήταν μια ειδική ιδανική ευκαιρία τώρα που δεν παίζει ο Παπα-Νικολάου στα 2 μάτς να είχε ξεκινήσει δίπλα στον Κάναν και στον στον Πίτερς, αλλά δεν έγινε αυτό. Τι να κάνω. Εντάξει, αυτό εδώ παίζει πάρα πολύ ρόλο το fit. Πώς θα ταιριάξει τους παίκτες μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν παίκτες οι οποίοι ταυτόχρονα θα έχουν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή, έχουμε ξαναδεί ότι οι πεντάδες σε πολλά βράδια που είναι μαζί ο Γουόκαπ και ο Μακίσικ, τα έχουμε δείξει και σε παλιότερο live στο μάτς με τη Real, αντιμετωπίζονται με πολύ drop και με πολύ άντρες, συγγνώμη, στο screen, και αυτό δημιουργεί μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στη ρακέτα μέσα και γενικά δεν λειτουργεί. Το είδαμε πέρσι και στον τελικό με τη Real και ούτω καθεξής.
Sorry, επειδή αφαιρέθηκα, απλά διάβαζα εδώ πέρα τις δηλώσεις του Ιτούδη σχετικά με τον Σλούκα. Anyway, λοιπόν, ο Βασίλη, μεγάλη αλήθεια για την τρίπλα του ΠΑΠ. Κάποτε, ειδικά νεότερος, έπαιρνε την μπάλα, έβαζε το κεφάλι κάτω και σήμερα η καρδιά σου με βγήκε εκτός γηπέδου. Αλήθεια είναι και αυτό. Εδώ ο κύριος λέει: κυκλοφορία γίνεται και χωρίς τρίπλα. Σίγμα λοιπόν σήμερα δεν έδωσε τίποτα στον τομέα κυκλοφορίας και off-ball κίνησης. Εκεί εννοώ ότι ο ΠΑΠ θα έδινε καλύτερα στο motion. Ναι, εντάξει. Okay.
Για το motion, το μόνο που έχω να απαντήσω είναι no comment. Άλλο.
Θα κάνουμε το χτίσει για μία έρευνα, λέει ο Βασίλης. Ωραίο.
Πολύ ωραίο.
Οι πόντοι του Μπάκερ για μένα δεν έχουν να κάνουν το σίγμα, πάντως εννοείται με επιστροφή ΠΑΠ δεν θα παίξει.
Okay,
το εννοείται, okay. Παιδιά, κρατήστε μικρό καλάθι για το εννοείται.
Πάμε παρακάτω.
Μα σε κάθε ένα τυπαζόν από παίκτες που μάρκα τον Γόκαπ και αργότερα και τον Σακ ήταν πάντα κοντά στη ρακέτα να κόψει την entry pass και αυτό δεν έκανε σαν σκόρυψη.
Αυτό είναι αυτό το οποίο συμβαίνει ειδικά όταν παίζουν και οι δύο μαζί. Είναι το απόλυτο. Άμα δεις σε αυτούς τους παίχτες συνήθως, ο αντίπαλός τους έχει το ένα πόδι στη ρακέτα. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα.
Γνώμη για το ότι ο Μπράς δεν πήρε λεπτό. Αυτό είναι φοβερό, το είδα και εγώ.
Εγώ προσωπικά έχω κουραστεί. Προσωπικά μπορείς να απαντήσεις εσύ. Εγώ δεν ξέρω τι θα πω άλλο.
Εντάξει, νομίζω ότι ο coach σήμερα επέλεξε να πάει με Μακίσικ. Να δώσει δηλαδή λεπτά σε αυτούς που εμπιστεύεται από ό,τι φαίνεται, γιατί ενώ μεταξύ ο Μπράζ δεν ήταν κακός από το παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Έσχομαι. Πάμε παρακάτω.
Τον τρόπο αυτό, Αντώνη, μειώνει το μεγάλο πλεονέκτημα του Ολυμπιακού που είναι η δύναμη στη front line. Γιατί κλείνει όλη η άμυνα.
Συμφωνώ.
Η μπάλα, πώς θα μπορούσε να πάει.
Παρόλα αυτά, πήγαινε λίγο στο πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το αφήνεις έτσι αυτό. Προσπάθησε να κάνεις τον Πίτερς screeners αυτό και να του mm-hmm. δώσει pick and pop. Δώσε εντολή στον guard σου να μην σου φτάσει τρίποντο, αλλά να προσπαθήσει να μπει προς τα μέσα, να πάρει foul. Δηλαδή, κάνε κάτι. Δηλαδή, εντάξει, το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν σημαίνει ότι α, αυτό είναι, τελειώσαμε. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνεις πάνω σε αυτό.
Θα μπορούσες, ρε παιδί μου, φαντάζομαι κιόλας, να καλέσει ο guard ψηλά το ψηλό.
Συμφωνώ, δηλαδή, στο
γενικότερο
διάβασμα.
Ναι, ναι. Ότι απλά τι κάνεις πάνω σε αυτό. Δεν περιμένεις απλά, λες αυτό είναι και δεν το αντιμετωπίζω. Θα μπορούσες, για παράδειγμα, να καλεί πιο ψηλά για screen το ψηλό και να επιτίθεται κάθετα τον guard μετά. Να βρίσκεται στην αλλαγή. Λέω τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Λοιπόν, η μπάλα πώς θα μπορούσε να πάει πιο εύκολα στο φαλ.
Αυτό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι να μην χρησιμοποιήσεις δεύτερο κακό σουτέρ στην πεντάδα mm-hmm. σου. Να έχεις δηλαδή μόνο το walk-up. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη δουλειά του ίδιου του φαλ. Δηλαδή το πώς βάζεις το κορμί του. Και το τρίτο πράγμα που έχει να κάνει με το φαλ είναι σε τι χώρους προσπαθούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Δηλαδή αν τον βάλουμε πολύ ψηλά στο παρκέ... Mm-hmm. Μετά ουσιαστικά δεν κάνει ρολ, κάνει short roll. Με αποτέλεσμα, αν την πάρει την μπάλα στη ρακέτα, να είναι πολύ μακριά από αυτό που θέλουμε, το επιθυμητό. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ. Όταν ένας ψηλός βάλει την μπάλα στο παρκέ, και ειδικά ψηλός 2-20, αρχίζει μετά και χάνει το μειονέκτημα του. Το mm-hmm. πλεονέκτημα του. Λοιπόν, άρα λιγότερο τρίπλα. Περισσότερο ψάξιμο γωνίας πάσας, περισσότερη ναι. δουλειά από τον ίδιο το φαλ και από εκεί πέρα μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Να σκρινάρει το 4, το 5 σου, να γίνει αλλαγή, αυτό το πράγμα, διάφορα μπορείς να κάνεις.
Ο Βασίλης μας ενημερώνει ότι τέλειωσε ο πάγος. Βασίλη, κόψε το ποτό τώρα, εντάξει, πήγαινε για ύπνο τώρα, σίγουρα θα πάμε και εμείς για ύπνο, εντάξει, δηλαδή, για το Θεό.
Αυτό του Βασίλη, σε παρακαλώ, το 1.45, μη το, ναι, άστο. Άστο για το
ναι, δεν το βάλω. Αυτό, ναι, ναι.
Άστο για το
με τη σχέση με τα... Αυτό λέω. Εντάξει. Μια φάση που με έκανε να γελάσω, κατέβαζε με μέτρια ταχύτητα την μπάλα σχετικά αργό σαν το Ράνσκι, έτρεχε από πίσω σαν τρελός ο Λάρη και δεν έφτανε. Σε τέτοια φάση σταματάει δίπλα ο Σάτο. Εντάξει. Ο Λάρη, παιδιά, έχει κάνει για τις δυνατότητες που έχει κάνει τρομερά πράγματα. Έχει χτυπήσει το ταβάνι του και έχει να κάνει καθαρά πώς τον χρησιμοποιείς από ένα σημείο και μετά. Δεν ξέρω τώρα αν θα... Τέλος πάντων, κουβέντα για το καλοκαίρι αυτό. Λοιπόν, η Μπάρτσα σήμερα έπαιξε πολύ καλύτερα τα hedge out χωρίς να το αντιμετωπίζουμε εμείς με κάποιο τρόπο. Σωστός κύριος. Και μέχρι να φρενάρει ο Λάρη βρέθηκε κανένα μέτρο μπροστά. Εντάξει, τι να κάνεις. Αυτά η ζωή. Για μένα θα μπορούσε να παίξει το Spain Big Roll με το 5 και τον Peters.
Και αυτό είναι μια λογική εξήγηση.
Και πάμε σε ένα. Δεν είναι συντονίο, εντάξει. Ο φάουλ ήταν κακός, αλλά ξανά έφαγε πολύ ξύλο. Δεν θα μιλήσω για διαιτησία. Το μόνο που θα πω είναι ότι τα φάουλ ήταν 19-18, ενώ προχθέ 25-26. Σας φάνηκαν πολύ διαφορετικά στην ένταση στα δύο παιχνίδια.
Δεν είναι πολύ διαφορετικά στην ένταση στα δύο παιχνίδια. Το καλό αυτού που μας αναφέρεις, κύριο μου, είναι ότι και στα δύο παιχνίδια σφυρίζουν με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Δηλαδή, στο ένα παιχνίδι απλώς σφύριξαν παραπάνω τις επαφές και στο άλλο λιγότερο. Αλλά δεν βλέπεις κάποιος να έχει κάνει 19 φάουλ και άλλος να έχει κάνει 10. Επομένως υπάρχει μια κοινή λογική σε αυτά που σφυρίζουν οι διαιτητές. Αλλά ξαναλέω πολλές φορές ότι στο μπάσκετ μπορείς να βρεις κάθε φορά να βρεις κάτι διαφορετικό.
Λοιπόν, εδώ ο Γιώργος έχει κανείς ιδέα γιατί δεν τρέχουμε ούτε μισό σπανούλη άξιον για τον Γκάναν. Γενικότερα, σπάνια βγάζουμε screen για τον Γκάναν να βρεθεί σε catch and shoot καταστάσεις. Που με βάση, τα advanced test είναι το δυνατό του σημείο.
Γιατί έχουμε ανεργία στα screen γι' αυτό. Άλλο θέμα. Πάμε σε άλλο.
Τόσο απλά έχουμε ανεργία στο screen.
Και έχουμε αλλεργία στο να δώσουμε την μπάλα στον Γκάναν ως βασικό χειριστή. Μπορούν να γίνουν με τον Γκάναν πολλά πράγματα. Mm. Αλλά είναι επιλογή μας να μην τα κάνουμε.
Εντάξει, Μπατζούλα, καλά έκανε για μας έδιρε. Τι να κάνει, να κάτσει να κοιτάει. Οι μπάσκετ παίζουν όχι βόλεϊ. Το αν θα τα σφίξουν είναι στην κρίση των διαιτητών, λέει ο Βασίλης.
Αυτό είναι μια συζήτηση τη οποία μια φορά ο Ολυμπιακός έδιρε και δεν σφίριζαν τα φάουλ. Την άλλη φορά όχι εμάς δίραν και δεν τους σφίριζαν. Παιδιά, το πιο βασικό είναι αυτό που μας έστειλε ο κύριος. Στο ένα παιχνίδι είναι 19-18 τα φάουλ και στο άλλο είναι 25-26.
25-26.
Δεν είναι ότι σε κάποια ομάδα τα σφυρίζαν όλα και στην άλλη ομάδα δεν σφυρίζαν τίποτα.
Που αν που προσωπικά στο πρώτο παιχνίδι θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός γενικά ήταν, πήρε περισσότερα σφύριγματα. Μου είχε αφήσει τέτοια εντύπωση για να καταλάβετε το παιχνίδι. Αλλά anyway. Αλλά σφύριξαν λέει ο κύριος πολύ λίγο σήμερα και αυτό δεν μας ευνόησε τελικά. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό να είναι και αυτό. Ο Κάναν κάνει πολλά περισσότερα screens από ό,τι δέχεται, το οποίο βρίσκω λίγο περίεργο. Σωστό αυτό. Σωστό. Ο Αντώνης κουράζεται τώρα εδώ πέρα, αρχίζει όχι, και να βάζει ένα σένι.
Δεν κουράζουμε καθόλου, ο Γιώργος έχει πάρα πολύ δίκιο.
Αλλεργία στα screen, πραγματικά ότι πιο to the point έχω ακούσει.
Θα μπορούσε να είναι και ανεργία.
Ανεργία στα screen. Ανεργία και ανεργία θα μπορούσε να είναι.
Σου πήγε κατά λάθος, αλλά θα μπορούσε να ήταν και ανεργία.
Ανεργία στα screen, σωστό.
Γενικά, νομίζω ότι...
Είναι πολύ ωραίο αυτό που λέει ο Γιώργος. Να έχεις τον καημένο ένα 80 άνθρωπο να χώνεται να σκρινάρει τεσσάρια για να περάσει ο Πίτερς, ας πούμε.
Ναι.
Και έχει πολύ δίκιο.
Γενικά, θέλει λίγο πιο free form στα γκάρτ.
Mm-hmm.
Είμαστε πολύ ότι ξέρεις κάτι... ή ο Μακίσικ ή ο Μακίσικ λίγο, ή ο Γκος ή ο Γουόκαπ θα πάρουν την μπάλα τόπο παιδική. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω και παραπάνω πράγματα.
Ναι. Λοιπόν, εγώ ρε Αντώνη δεν μπορώ να βλέπω παίχτη σαν τον Κάναν να μπορεί να τριπλάρει. Σε αυτό δεν διαφωνήσω πάρα πολύ. Ο Κάναν μπορεί πάρα πολύ καλά να τριπλάρει. Και ίσως είναι, εγώ θεωρώ ότι ίσως είναι και ο καλύτερος σε ball handling παίχτης που έχουμε. Να πω την αλήθεια.
Εγώ, κάπου είμαι στη, εγώ είμαι κάπου στη μέση. Όντως, το να μην μπορεί να τριπλάρει είναι υπερβολικό. Υπερβολικό.
Ναι. Ο Κάναν έχει κακές επιλογές όταν επιλέγει να πάρει επίθεση και κυρίως έχει θέμα στο να δημιουργήσει, όχι στο να εκτελέσει γι' αυτόν. Γι' αυτό και δεν μπαίνει μπάλες.
Δεν μας έχεις πει το όνομά σου. Πες μας σε παρακαλώ, ναι, το όνομά σου. Σωστά. Ο Κάναν δύο χρόνια να έχει πάρει την μπάλα top of the key να δημιουργήσει αυτός
στο μάτς με την εφές
παραπάνω από 5 μάτς. Εγώ είμαι large.
Δώσε 5
παραπάνω από 5 μάτς δεν έχει γίνει. Αν έχεις βγάλει σε αυτό το συμπέρασμα, το δέχομαι.
Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ στάβ μια σκέψη παλιότερης μπασκετικής αλεπούς. Εγώ θα έμπαινα, ξεκινάει εξαιρετικά, εγώ θα έμπαινα με ένα δυνατό φάουλ τύπου Κόμπι στον πάω στο σεφ για να του δείξει ποιο είναι το αφεντικό, γιατί πολύ αέρα έχει πάρει Ισπανή. Ή τρως μια, εκεί πέρα επίσης υπάρχει και το άλλο, τρως ένα αντιαθλητικό και ξεκινάς εξαιρετικά το παιχνίδι. Δηλαδή υπάρχει και το αντίθετο.
Αυτό που έκανε ο Κόμπι στον πάω δεν το έκανε για το παιχνίδι.
Το έκανε για τους συμπαίκτες του ουσιαστικά.
Το ένα το ήταν για τους συμπαίκτες του, γιατί είπαν τώρα αυτός αφού δεν είναι το συμπαίκτη του Lakers.
Φαντάζομαι ότι έκανε.
Πρέπει να δίνουμε κι εμείς. Και το δεύτερο που λόγος που το έκανε ήταν για να δείξει στον Πάου πόσο σκληρός πρέπει να είναι από την επόμενη χρονιά στο NBA.
Καλά, του είχε κάνει και κάτι μετά, νομίζω, στην αρχή της χρονιάς της επόμενης. Του είχε πάει και του είχε βάλει το χρυσό μετάλλιο, το είχε βάλει στη δική του, στη θέση του στα αποδυτήρια.
Ναι,
κάτι του είχε κάνει, διάφορα καψόνια του είχε κάνει το Πάο.
Ο Μακάρι της.
Έκανε πολλά, ναι. Λοιπόν, ο κύριος μπορεί να τριμπλάρει ο Κάνα, αλλά κάνει και χρήστα λάθη στην τρίπλα. Γιατί το τρίπλα, παιδιά, δεν θυμάμαι να έχει πάρει πολλές
φορές. Εγώ προσωπικά δεν έχω δει πολύ τρίπλα του Κάνα.
Δεν έχω δει πολύ τρίπλα του Κάνα. Έκανε, δηλαδή, αν το συμπεραίνουμε από αυτό, από το προηγούμενο παιχνίδι, όπου ναι, σε ένα κατέβαμα της μπάλας έκανε λάθος. Εντάξει, δεν λέει και πολλά αυτό συγκεκριμένο. Λοιπόν, του οποίου πείτε στα νιαουρίσματα τα ακούγαμε μέχρι την Νίκαια. Shooting guard σε κορμί τεσσαριού.
Είσαι πολύ σκληρός με τον Πίτερς. Είναι ένας συγκεκριμένος τύπου παίχτης. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος συνολικά παίχτης. Θέλει άλλου είδους backup. Εντάξει, η παρουσία του Πετρούσεφ δίνει κάποια πράγματα, αλλά εγώ στο μυαλό μου ιδανικά θα είχα ένα δίδυμο του Χέις Ντέιβις με τον... λέω ένα παράδειγμα τώρα με τον
Απλά ρε παιδί μου, νιώθω ότι. Θα... Είναι σκληρό τώρα αυτό που λέει ο Γιώργος για τον Πίτερς, εννοείται. Απλά ρε παιδί μου, νιώθω ότι δεν είναι μόνο ένα shooting slump αυτό που περνάει.
Σήμερα ήταν καλός ρε παιδιά τώρα. Σήμερα ήταν καλός ο άνθρωπος. Δηλαδή, έβαλε 20 πόντους. Τι άλλο να κάνει. Σπαθιά να καταπιεί. Δηλαδή.
Ναι.
Πήρε και 5 rebound. Εντάξει, δεν ήταν κακό σήμερα.
Μήπως ήταν και αυτό, δεν έχω δει το παιχνίδι βέβαια. Μήπως ήταν και η επιλογή μας να είναι ο καλός ο Πίτερς και να είναι όλοι οι υπόλοιποι τέτοιο.
Μπα, δεν έχει να κάνει αυτό. Δεν έχει να κάνει.
Εντάξει. Αυτό πάντως με ενόχλησε τα μερικά τρίποτα ψυχολόγητα όταν το μάτς το γυρίσαμε. Νομίζω ότι το θέμα του τρυπότητου το έχουμε θέσει και μέσα στη διάρκεια όλη τη χρονιά σε αυτό το θέμα. Ο Κιώκος συνεχίζει το NBA πάντως όσα χρόνια ήταν ο Κάναν, η δουλειά του ήταν να κατεβάσει την μπάλα μέχρι το κέντρο, να κάνει initiate το play και μετά να αρχίσει το τρέξιμο για να βρει το shoot. Σωστά.
Μια χαρά.
Άλλο Κόμπι, άλλο Γκος, θα τον στείλει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Από Νικολάου στο 4 θα δούμε, πιστεύετε?
Θα δούμε. Λογικά θα δούμε. Ναι, τώρα βέβαια δούμε. Με την παρουσία του Πετρούσεφ,
του
Πίτερς,
ναι.
Του Μιλουντίνοφ, του Φαλ και του Ράιτ, θα το δούμε πολύ λιγότερο.
Κύριο, σχετικά με τα φάουλ, εντάξει, δεν μπορεί να παίζει συνέχεια ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή κουράζεσαι κιόλας, έτσι, δηλαδή λογικό είναι και αυτό. Εντάξει. Απλά κάποιοι νόμιζαν ότι χάνοντας τον Βεζέκοφ χάναμε μόνο το σουτ. Η βαρύτητα του Σάσα μέσα στο... Δεν το συζητάμε τώρα. Το παιχνίδι, το off-ball παιχνίδι του που ήταν τα πόσα κοψίματα έχει πάρει και πόσες πάσεις έχει πάρει από τον Φάλ για να τελειώσει φάσεις. Τα πλαϊνά, τα fake side pick and roll που παίζανε με τον Παπα-Νικολάου. Όχι,
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα
ο Σάσα. Χέις Ντέιβις ή Μπόνζι Κόλσον.
Κακός άνοιξε αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Βασίλη, αλλά πάμε παρακάτω.
Είμαστε ομάδα που δεν απειλεί από το τρίποντο και προσπαθούμε να δυσκολέψουμε τη ζωή μας. Για μένα, σέβομαι όσο έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός, θα θεωρώ ότι είναι στημένος εντελώς λάθος.
Εντελώς.
Τελώς δεν όχι, είναι, αλλά.
Με τις διορθωτικές κινήσεις που έκανε
του Ράιτ. Ράιτ, ναι.
Διόρθωσε ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος το 4-5, το οποίο είχε δημιουργηθεί από την ταυτόχρονη παρουσία δύο παιχτών, οι οποίοι είναι αρχή, όπως είναι ο Σίγμα και ο Μιλουτίνοφ. Από εκεί πέρα έχουμε αλλεργία στη χρησιμοποίηση δεύτερου τριαριού. Εγώ αυτό δεν θα το καταλάβω ποτέ. Αλλά τέλος πάντων τώρα είναι αργά στη σεζόν, στο τέλος της σεζόν τα δούμε αυτά. Και από εκεί πέρα στα γκάρτ χωράει πολύ συζήτηση. Πολλά γκάρτ, δύο χρονιές, τα οποία έχουν πολλά κοινά στοιχεία ανάμεταξύ τους. Θα ήθελα λίγο διαφορετικότητα σε αυτό το πράγμα. Αλλά...
Είχα μια σκέψη εργαμότο τώρα μέσα στη μέρα. Τώρα θα την πω εδώ πέρα που είμαστε και στο live, αλλά δεν βαριέσαι, δεν ξέρω πώς θα το τέτοιο, πώς θα... Οχ, μαζεύτηκε ο Αντώνης. Η φετινή ομάδα, με τον τρόπο που παίζει, με όσα έγιναν μέσα στη χρονιά, θα το είχε πάρει πέρυσι το τρόπαιο.
Πώς, ξαναπες το...
Κουνάκι το κεφάλι. Κουνάκι το κεφάλι.
Διάβαζα ένα μήνυμα του Γιώργου.
Η φετινή ομάδα, με τον τρόπο που παίζει, με όσα έγιναν με τις διαφορετικές κινήσεις κτλ. Πέρυσι θα το έπαιρνε το τρόπαιο. Πιο εύκολα από ότι... τέτοιο.
Όχι.
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 Όχι. Εντάξει. Εγώ έχω λίγο διαφορετική εντύπωση. Επειδή είμαστε λίγο πιο κοινικοί φέτος, θεωρώ ναι, ότι πέρυσι θα...
Okay, καταλαβαίνω τι λες, αλλά... Πέρσι το πρόβλημα στον τελικό Κώστα δεν ήταν τόσο πολύ το ρόστερ όσο ότι πήγαμε να σπάσουμε τον τοίχο με το κεφάλι μας. Δεν αλλάξαμε καθόλου το τι κάνουμε. Αυτά που κάναμε απέναντι στο man-to-man πήγαμε να τα κάνουμε και στη ζώνη.
Και
αυτό το πράγμα δεν δουλεύει.
Λοιπόν. Ο Γιώργος λέει έβαλε 10 πόντους ο Πίτερς στην αρχή και άλλους 10 στο garbage time. Δεν ξέρω αν υπήρχε garbage time τώρα στο παιχνίδι αυτό.
Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω τι λέει ο Γιώργος. Το λέει και παρακάτω. Εντάξει. Σίγουρα θα μπορούσες να πεις ότι ο Πίτερς να ήταν μπορεί να ήταν πιο ιδανικός για backup τεσάρι και όχι βασικό. Παρ' όλα αυτά, έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν ο Πίτερς. Είναι ένα παιδί πολύ επαγγελματίας, πολύ σοβαρός. Παίρνοντάς τον, παιδιά, αυτό είναι επίσης μια άλλη συζήτηση, η οποία κάποια στιγμή πρέπει να την κάνουμε. Παίρνοντάς τον στο συγκεκριμένο παίχτη, ξέρεις τι παίρνεις. Δεν έχεις απορίες. Γι' αυτό πάνω χάρη μου κάνει κακή εντύπωση εμένα η μη χρήση του Μπρασδέκης. Τότε γιατί τον πήρες. Δηλαδή, απλώς φάνηκε ξεκάθαρα ότι τον πήρες ως ασφάλεια του Μακίση. Τίποτα άλλο.
Ναι, ναι, τίποτα άλλο. Δηλαδή, αν ο Μακίση ήταν εντάξει, δεν θα τον...
Δηλαδή, αν πήρες τον... τον, πώς το λένε, τον Μπρασδέκης για να τον κάνει spacer, κάτι διάβασες λάθος. Δεν ξέρω.
Εντάξει, συμβαίνουν και λάθη. Δηλαδή, και ο coach πέρυσι είχε παραδεχτεί ότι είχε πάρει τον Πίτερς και πίστευε ότι θα παίζει τριάρι.
Αυτό
το παραδέχτηκε. Εντάξει,
είναι πάρα πολύ συζήτηση για το μέλλον. Δεν είναι για τωρινή συζήτηση. Ναι, ναι. Λοιπόν, να μπλοκάρουμε τον Βασίλη Σταβ. Να τον μπλοκάρουμε, σε παρακαλώ.
Θα κάνουν οι αγαπημένοι μου Clippers breaks. Ρε Βασίλη, όντως δηλαδή οι αγαπημένοι σου είναι οι Clippers.
Όχι μόνο να τον μπλοκάρουμε, να βρούμε που μένει και να στείλουμε ένα βαρέλι πίσα και κανένα τόνο πούπουλα. Παρακάτω.
Ρε Αντώνη, άσε τον άνθρωπο να εκφραστεί.
Παρακάτω. Ένα τόνο πίσα.
Τώρα αποπήρες πάλι τον άνθρωπο. Παίζουμε όμως με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε πέρυσι, λίγο πολύ, χωρίς να έχουμε το σημαντικότερο ρόλο που μας ανοίγει. Εντάξει. Σε κάποια πράγματα.
Πώς το λένε, έχει. Άκου, ο Βασίλης. Λοιπόν, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Πώς το λένε. Έχουμε βελτιώσει τον τρόπο που παίζουμε.
Λοιπόν. Αν είχαμε έναν από τους δύο που φύγανε στη φετινή ομάδα, το παίρναμε πέρυσι. Τροποποιώ λίγο το ερώτημα.
Ναι.
Ναι, ναι. Αν είχαμε ειδικά. Αν είχαμε το Σλούκα, θα πω εγώ. Για να πω την αμαρτία μου τελείως, αν είχαμε το Σλούκα. Γιατί αυτό λείπει. Αν θέλετε να σας πούμε τι λείπει.
Συμφωνώ.
Χωρίς να κουμπάει την μπάλα, με την off-ball κίνησή του κτλ. Με προσοχή που απαιτούσε από την άμυνα, άνοιγαν διαρκώς χώροι για τους άλλους παίκτες. Ακριβώς αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Μια πολύ ωραία γνώμη για Γιώκητς. Λοιπόν, αν και δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει τη ζημιά. Δεν είναι αυτός που κάνει τη ζημιά.
Το Βασίλη δεν μπορώ να τον μπλοκάρω. Θα τα πω ιδιαιτέρως.
Ιδιαιτέρως. Ωραία. Ντόνσιτς κατά μια στα κάγκελα.
Εντάξει, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω.
Κλασικό ευρωπαϊκό μήνυμα για το NBA ήταν αυτό.
Λοιπόν, όχι και μπλοκαλέ. Κλίπες, αγάπησα καθαρά το
Χρυσπονδύο. Δύο βαρέλια πίσα και δύο ανατρεπόμενα πουλά. Και δύο άνθρωποι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι άνθρωπος φυσιολογικός λέει αυτό το μήνυμα.
Εντάξει, λοιπόν. Σκέφτεται ότι εμείς στο podcast έχουμε άνθρωπο, ξαναλέω, ο οποίος είναι Tottenham, Ολυμπιακός και Phoenix Suns. Δηλαδή, τόσο τραγικό είναι δηλαδή, ο ένας άνθρωπος να του αρέσουν. Δηλαδή, ορίστε, σου λέει, τους αγάπησα λόγω του Chris Paul και του Lob City. Δεν είναι παράλογο αυτό.
Όχι, του λέει.
Παράλογο. Εντάξει. Λοιπόν. Και σου λέει, τι να κάνουμε με αυτούς που δεν μ' αρέσει να είμαι με αυτούς που αλλάζουν ομάδα που πάνε. Μπράβο του και μπράβο που λες.
Σε αυτό μάγκας. Συμφωνώ 100%.
Εδώ, Γιώργο, ας πούμε, τι μας λείπει δηλαδή, κλασικός δημιουργός ή εκκλησιστικός δημιουργός είναι αυτό του.
Και τα δύο.
Και τα δύο.
Μας λείπουν και τα δύο.
Βασικά, ιδανικά θα ήθελαμε έναν αντι-walk-up από τον πάγκο. Και έναν άνθρωπο να μπορεί να τη βάλει πιο εύκολα και να έχει ένα mid-range σουτάκι. Κάτι τέτοιο θα θέλαμε, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και τα δύο. Λοιπόν, ο Γιώργος εδώ μας λέει ότι είναι Chicago Bulls. Ευτυχώς πρόλαβα και το δεύτερο 3-peat. 25 χρόνια πόνου. Καλά είναι.
Εντάξει. Είναι...
Γιώργο, μπράβο που έχεις μείνει πιστός τουλάχιστον, γιατί κάποιοι φίλαθλοι των Chicago Bulls έχουν ξαφανιστεί από τότε. Γι' αυτό.
Όχι, φίλαθλοι των Chicago Bulls γίνανε σαν Antonio Spurs, να ξέρεις. Πολύ φιλάδες του Σαν Αντώνιο των Bulls γίνανε μετά Σαν Αντώνιο Σπέρς. Λοιπόν, εντάξει, τώρα αυτό έχουν γίνει πολλά λάθη στους Bulls συνεχόμενα, αλλά αυτό με το Rose πραγματικά ήταν το μοναδικό πράγμα. Καλά. Τώρα τι να ακούσεις
θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε τώρα σχετικά με αυτό και ποιος θα έπαιρνε. Έχει να κάνει παιδιά και τι θα αποφασίσει η ομάδα. Για παράδειγμα, η ομάδα έχει κλείσει σχεδόν την πεντάδα των ψηλών.
Ναι.
Έχει πέντε ξένους ψηλούς.
Κωνσταντίνε,
θα κάνει.
Θα σου πω το εξής. Το μόνο που θα σου πω για να σου δώσω ένα hint είναι ότι εγώ δεν ενθουσιάζομαι με τους Κόμπογκαρτ και δεν ενθουσιάζομαι και με τους μισούς παίχτες. 1,5, 2,5. Μόνο με 3,5 μπορώ να ενθουσιαστώ από μισούς. και κάτι λίγο λιγότερο.
Και όλα αυτά, για να σου δώσω και ένα extra hint, ο Αντώνης κάτω από το δίμετρο, δηλαδή από το 98 και κάτω, αρχίζει και τρελαίνεται. Δεν σε υπολογίζει σαν παίχτη.
100% αυτό που γράφεις, Γιώργο.
Κλείσει τα μέσα λάθη των Bulls.
Ναι. Εντάξει, συζητάμε για τσίπ άνθρωπο τελείως.
Τσίπ.
Λοιπόν.
Γιατί τόσο μίσος σε CP3. Οκ, μεγάλο ζώο, δεν μπορώ να τον αγαπήσω. Παίζαμε στην ίδια θέση. Βασίλη, το μισό NBA, αν πετύχει τον CP3 έξω στον δρόμο, μπορεί να τον μπλακώσει στο ξύλο. Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί μισό άνθρωπο και τι μεγάλο νόπανο ήταν.
Νομίζω ότι το μισό είναι λίγο. Δηλαδή, νομίζω
ναι, ναι, ναι. Ο Ρόντο συγκεκριμένα μπορεί και τώρα που αποσύρθηκε επίσημα να τον βρει και να τον σαπίσει το ξύλο κανονικά. Χωρί καμία
ενδιαφέρεια. Θα έρθει podcast για το NBA. Εγώ έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αν και Lakers, ότι θα το πάρουν πάλι το.
Εσύ τι να πει με 3-0 στο κεφάλι. Βασικά τι να πούμε και δυο μόνο.
Δηλαδή. Μισό.
Κάναμε
preview για τη σειρά. Είπα ότι εσύ έλεγε κάτι παλαβουμάρα.
Εγώ είπα παλαβουμάρα. Εγώ
είπα να χάσω. Εγώ ξέρω.
Ναι, έχεις δίκιο.
Εγώ είπα θα χάσουμε. Δεν είπα μπαίνουμε στα πλέον να πάρουμε πρωτάθλημα. Είπα ότι στον πρώτο γύρο με τον Τέντερ Βέντερ θα χάσουμε.
Σε αυτό που λέει ο Γιώργος για τον CP3, υπάρχει ακριβώς compilation video. Πάτα Βασίλη να το δεις. Πάτα CP3 Dirty Player. Θα σου βγάλει εκεί πέρα δεκάλεπτα βιντεάκια που ο άνθρωπος έχει βαρέσει γενετικά όργανα όλων των παιχτών της Λίγκας. Όλων.
Α, το γράφει.
Μπουνίτσες. Μπράβο, ακριβώς.
Λοιπόν. Τι θα έλεγα, παιδιά, νομίζω.
Πάμε να το ακούσουμε, τι λες. Πάμε να το ακούσουμε. Το μαγαζί.
Νομίζω ότι πήγε η ώρα 2.
Ο Ράσελ στους Λέικερς, καθώς τον πετύχει εδώ και τόσα χρόνια.
Εντάξει, άστο. Η συζήτηση,
ούτε εγώ ήμουν φαν καθόλου Λουκά.
Δεν ξέρουμε για ποιο Ράσελ λέει. Αν λέει για τον Ντιάντζελο Ράσελ.
Τον Ντιάντζελο λέει.
Εντάξει, αν λέει για τον Ντιάντζελο, δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του καλά playoffs. Επομένως, εντάξει.
Τι τσοκλανάρια, ρε Βασίλη, να βαράς. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Πάμε να το κλείσουμε.
Ο Βασίλης προφανώς δεν έχει δει κανονικό ξύλο. Δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Κύριε, τον Ντιάντζελο, ναι, τον Ντιάντζελο λέει. Ποιο ράσε του Westbrook τώρα που δεν ήταν. Λοιπόν.
Η σημερινή συζήτηση, παρόλο την ήττα του Ολυμπιακού, κύλησε πάρα πολύ ευχάριστα. Βοηθήσατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε για άλλο ένα βράδυ.
Πραγματικά, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Θα είμαστε εδώ και στις δίκες και στις ίδες. Εμείς από πέρσι έχουμε επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.
Ωραία,
θα εξακολουθήσουμε να το κάνουμε με τις συμφωνίες μας, τις διαφωνίες μας κτλ. Πάμε να κάνουμε αύριο μια μικρή συζήτηση για τα adjustments που ίσως κάνουμε κτλ.
Τι περιμένουμε, περιμένουμε στα Game 3 και Game 4 που θα γίνουν. Όλες οι σειρές έτσι κι αλλιώς, με ξέρεις ότι ο Real Basconia θα πάνε προς τα εκεί.
Σε ωραία playoffs, όντως, εκτός από το 1-8 που εντάξει, φέτος δεν γινόταν ένα ανταγωνιστικό. Γιατί όπως πολύ σωστά μας παρατηρήσει ένας φίλος, πέρσι ήταν ανταγωνιστικό. Για να μην λέμε, να μην τα λέμε λάθος. Και τα λέμε με επεισόδιο adjustments ουσιαστικά.
Adjustments.
Για το 3-4 παιχνίδι. Και live πάλι την επόμενη εβδομάδα στα 4 μάτς.
Από μεγάλη Τρίτη, μεγάλη Τετάρτη. Τώρα μεγάλη Πέμπτη μας έχουν κάνει την τρομερή. Τι μας έκανε η Εκκλησία δηλαδή. Μας έχει βάλει ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκό νομίζω την ίδια μέρα. Για να μην βάλουν παιχνίδι τη Μεγάλη Παρασκευή.
Okay, κατανοητό και αυτό. Θα τα βρούμε.
Και εντάξει, την ίδια μέρα παίζουμε στην Αστον Βίλα. Ημιτελικό για το conference.
Θα τα βρει η υπηρεσία. Θα αναλάβει κάποιος ένα παιχνίδι, θα αναλάβει άλλος κάποιο παιχνίδι. Πώς το λένε. πώς το λένε.
Τι πιστεύεις μέσα στον Βίλα, τι πιστεύεις μέσα στον Βίλα, πώς το βλέπεις το πράγμα.
Είναι δύσκολο πολύ, ρε.
Πολύ δύσκολο. Πραγματικά αυτό θα είναι υπέρβαση. Αυτό θα είναι υπέρβαση.
Θα ήθελα πάρα πολύ να την πρότεινα στον Βίλα στον τελικό. Πάρα πολύ.
Α, για ένα μάτσε. Για ένα μάτσε. Ναι, ναι.
Για, δηλαδή.
Πολύ δεν καλή ομάδα φέτος.
Δεν μπορεί να φτάσει στον τελικό. Δεν μπορεί να παίξει τελικό με μια ομάδα. Πώς το λένε. Μπράβο, ωραίο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να πας να παίξεις τελικό με κακή ομάδα, αλλά τουλάχιστον να τους βρίσκαμε στον τελικό. Να παίζαμε μία με τη Φιωρεντίνα και ποια είναι η άλλη, τέλος πάντων.
Πλιζέν, Βικτόρια Πλιζέν.
Ημιτελικό. Τέλος πάντων, τώρα όμως αυτό είναι. Εντάξει.
Αλήθεια είναι αυτό που λέει ο Λούκας. Ναι.
Αν είχαμε άλλου είδους άμυνα, θα ήμουν πολύ πιο αισιόδοξος. Με αυτή την άμυνα που έχουμε, δυστυχώς.
Πραγματικά.
Μόνο γκολ-γκολ και τα δυο μάτς γκολ-γκολ.
Γκολ-γκολ.
Αυτό θα πούμε. Λοιπόν,
εγώ βλέπω Ολυμπιακό αποκλεισμό με 0-1 στην Αγγλία και αποκλεισμό στο Καραϊσκάκι. Αυτό βλέπω.
Λοιπόν, τέλος πάντων.
Αλλά anyway, λοιπόν, εγώ το περιμένω πολύ. Αυτά τα παιχνίδια τα περιμένω πάρα πολύ να σου πω. Είναι λογικό. Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, κύριοι, όπως είπε ο Αντώνης, αύριο θα γράψουμε ένα επεισοδιάκι για Game 3, Game 4. Την Κυριακή θα γράψουμε για NBA, τι έχει γίνει μέχρι στιγμής, το οποίο θα βγει Δευτέρα λογικά. Σάββατο απόγευμα θα βγει το preview του Game 3 και του Game 4. Σας ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για όλη τη στήριξη και για τις ακροάσεις, τα views αυτές τις μέρες. Πραγματικά είναι ντόι μπαράκι. Μάλιστα. Ωραία. Στήθηκε λοιπόν, ο Ρέτσος, θα βγει Μαλτίνη. Υπέροχο. Υπέροχο. Λοιπόν, μη στοχοποιείτε Έλληνες παίχτες. Μην τους στοχοποιείτε. Είναι εύκολο.
Γιώργο, να τα χώσεις κάποια στιγμή. Ευελπιστούμε, μάλλον από του χρόνου, αλλά θα το δούμε πώς θα το κάνουμε, να κάνουμε και κάποια live για το NBA.
Μας καταστρέφει τελείως. Καταστραφούμε τελείως.
Πάντως, έχεις δίκιο και σε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Subscribe, καμπανάκι, ακολουθήστε social, ελάτε στο The Orlando Hub και ακούστε μας Spotify και Apple Podcast και αφήστε και ένα rating. Καλό 5 star, ρε παιδί μου, να ανέβουμε λίγο. Χαιρετούμε, καλό βράδυ σε όλους.
Γεια σας.